Nima deydi, qiziqishimiz juda balandligi bilan san'atkor bo'lib yurganmiz, bo'lib keldik shu paytgacha san'atkor bo'lib. Chunki mana shu san'atkor bo'lishim kichkinaligimdan ma'lum bo'lar ekan. Har holda o'rtoqlarim, oshna og'aynlarim shunaqa deyishadi. Desan, shu yoshligingdan artist bo'lishing qiziqishing bilardik biz ashamiz. Shu artistligingga qiziqishingni bilardik deyishadi. Lekin men bitta narsaga hayron qolaman. Mani bitta o'rtog'im hozir urolog bo'lib ishlayapti-da. Lekin biz hech uni yoshligida shu qiziqishini sezmagan ekanmiz. Katta bo'lib shu sohani egasi bo'ladi deb o'ylamagan ekanmiz-da biz ham. Endi har holda mana ulg'aydik, ota-onamizning duosi, elli xizmatida yurib san'atkor bo'ldik. Xudoga shukr. Lekin haligi artist deyotganimga xafa bo'lmanglar, hayronam bo'lmanglar. Bizda artist deyiladi, bizda qo'shiqchi, aktyor, san'atkor, so'z ustasi deyilmaydi. Bizda Toshkentni hammasini bitta qilib artist deydi. To'g'risi. Chunki Toshkentda unaqa so'zlar ko'p. Mana misol uchun hali uzun makaron bor-ku, nima edi? Vermishel. O'shani nima deydi bizda? Mirmishel deydi. Mirmishel. Xalaqit qilmani nima deydi? Mushet qilma deydi. Orischa mishat so'zidan olingan bo'lib, mushet qilma deyiladi. Toshkent shunaqa to'g'irlab yuboriladi. Kabobku umuman shashlik deymiz. Imshi shashlikni yegani 80 kilometr uzoqdagi so'qoqqa borib, ikkitagina sig' yeb qaytib kelamiz. Moshxo'rda bilan mastavayu faqat bochkada ichiladi. Yaxshi ham oshchi zo'rini chimyonda qilmaydi. Bo'lmasam yarim Toshkent o'sha chimyonda yurgan bo'lardi. Bu bekorga emas, balki ovqat zo'rligidan emas bu narsalar. Prosta bu oltigarchilik. Oltigarchilikda. To'rtta bola mashinaga o'tirib olib, yo'l qizi. Haligi bardachoqqa yarim litr bezga suv, bitta shokoladni qo'yib olib, bittani qo'yib olasiz. Yo'l qizi-da, muzikani zo'rini qo'yib olib deyapman-da. O'sha qizi, oltigarchilik. Chunki faqat olibda bola saunaga borib, parxonaga kirmay qaytib kelishi mumkin. Rosa, chunki oltigarchiligi borganda u. Keyin olibda bola bilan hazillashib bo'lmaydi. Voy, olibda bola, ular, voy, blatnoy bola ular. Masha blatnoy olibda bola mashinada ketayotganda xudo ko'rsmasin yo'lini siqib qo'ying. Shuna qarab, voy, voy, voy siqib qo'yakan-ku bu dedi-da. Shu razvorot qilib, yo'li teskari 5-6 ta mashinadan avgun qilib, yetib olib o'qrayib o'tib ketinglarda. Shur. Hech narsa hal bo'lmadi deb o'ylashingiz mumkin, lekin o'sha o'qrayishda hamma ma'no bor. Ana o'sha shofir kim? U mashina haydagandan ko'ra kim bo'lib ketgani yaxshi edi uni. Shu hammasi eslanadi. Keyin u olibdi bolla mashinani ham o'ziga qarab haydaydi. Misol uchun Matiz yoki masalan Spark haydaydigan olibda bola bo'lsa ham, olibda bo'lsa ham unda oddiyroq haydalanadi. Sekin hali Gentra, Cobalt ga o'tgan ekan, sizgina mundoq sal spin kelsa tushiriladi. Yumshoq mashinada u. Silaqatdan ham tushunardinglar. Ya uzr, sila emas, silaqatdan ham tushunardinglar ola. Yumshoq mashinada agar u Malibu, Captiva'ga o'tib ketsa, vobshe yotib olinadi. Agar qo'lda tilla soat bo'lsa, oynadan chiqariladi. Qishda ham shu ahvol. Agar tilla tros bo'lsa, kalla ham iloji bo'lsa chiqib turadi. Yaxshi ham u tilla remen taqmaydi. Mash ketishda ana pastlarga qarab qo'yishadi. Mensi meroq, nima mashina bor ekan pastlarda. Agar o'sha pastli mashina 07 bo'lsa, u vobshe yotib olgan bo'ladi mashinada. Chunki u Captiva deydan ham olibdi-da, u o'zimiz ana olibdi bolalardan-da. Endi u faqat mashina haydashda emas, olibdi bolalar qizlarga ishlatadigan chiroyli gaplari ham boshqacha. Mana masalan uchun kompliment deydi ruschasiga. Kim biladi mana? Olibdi, blatnoy bolalarni qizlarga ishlatadigan eng chiroyli gapi nima? Kim? Hech kim bilmaydim. Basharani qara. Basharani qara. Yo, men sizga basharani qara demoqchi emasman. O'zi u basharani qarandim ishlatishadi. U bekorga emas, qizlar xafa bo'lmanglar. U basharani qarab, u chiroyli so'z. Rostdan. Chunki faqat olibda bolalar yo'lni chetida anu zamonaviy takoy kiyingan qizlarni ko'rib qolsa, "Uh, basharani qara" deydi-da. Sekin to'xtab, "O'tiring, yaxshi qiz olib borib qo'yaman." Voy, taksi deb o'ylamang, bir sim pul us kerak emas deb o'tqizib olib, sekin o'rashga harakat qilib ketadi. Mabodo qiz gaplashmasdan o'zini olsa, birinchi pavorotda ya men mashinadan o'nga burilaman deb tushib qola qoling iltimos. Deb tashab o'tib ketadi. To'g'risi hamda nima o'zini oladi voy? Men o'zi oldim o'ylab yurardim, mana shu kalt uyibga torshim kiyadigan zamonaviy qizlar nima o'zini oladi deb o'ylab yurardim, oxiri javobini topdim. Endi birov olmagandan keyin o'zini oladi, nima qilaman? To'g'rimi? Keyin ay olibda bolalar etbetda o'tirib qolishsa, sigaretni imini olib chekish mumkin emas degan yozuvni tegi bor chekadi. Sekin atrofga qara. Unga qiziqdi, u ne o'tdi chekish mumkin emas. Kimdir kelib so'rab ola olaydimi uni? O'sha qiziqdi. Hech kim qaramasa, oxiri o'sha sigaretni o'sha yozuvga bosib o'chiradi. Keyin u kim kelib, "Aka, bu yerda chekish mumkin emas." "Voy, uzr, bilmay qolman, uzr." Bizda uzr ham shunaqa adolzina, uzr. "Men bekor chekibsiz" de. "Voy, tushunmadim, uzr" dedim shekilli, "Yo'q, bu narsa kerakmi?" "Mana shu narsalar kerak-da, olibda bolalarga." Lekin o'ylamanglar. Olibda bolalarni faqat yomon odatlari bor ekan deb o'ylamanglar, ularni zo'r yaxshi odatlari ham bor. Chunki ular ham o'zimizani bolalar. Chunki faqat o'zimizani bolalar men u olibda bo'lsa ham 40 ga chiqib 4 ta bolani otasini yoshiga yetganda ham sigaret chekayotganini sigaretni adasidan bekitib chekadi u. Faqat o'zimizani bolalar men u olibda bo'ladimi? Bilatnoy bo'ladimi? Avtobusda ketayotganda yoshi katta odam chiqqanini ko'rsa, sekin o'zini uxlaganga solib 1 minut ham o'tmaydi, vijdon qiynalib ketadi. Sekin как будто uyg'onib ketganda, "Voy, xolajon, keling ko'rmay qolman, joy berishim." Faqat o'zimizani bolalar, men u olibdi bo'ladimi, bo'lmaydimi? 7 yot begina odam ishlayotganini ko'rsa ham, "Xormang, aka, charchamadingizmi?" deb o'tib ketadi. To'g'risi. Shuning uchun azizlarim, olifda bo'lamizmi, bo'lmaymizmi, birinchi navbatda inson bo'laylik. Inson bo'laylikki, mana shunaqangi 7 yot begina odam ishlayotganini ko'rsa, borib qarash qo'limizdan kelmasa, hech bo'lmasa, xormang oke deb o'tib ketishni o'rganaylik. Inson bo'laylikki, qariyalarni faqat avtobusda emas, boshqa har qanaqangi joyda, har qanaqa holatda qadriga yetaylik, ularni qadrlaylik. Qariyalarni e'zozlaylik. Shundoq ekan, Dilshodbek Musabekov chiroyli qarsilar bilan kutib olasizlar bizlar qariyamiz. Abdurahmon Mavlonov, Qobiljon Karimberdiyev.
Rahmat, rahmat.
Qarsini balaroq qilib, iltimos.
Ha, bo'ldi. Rahmat.
Kelinglar bolalar.
Bekorga chaqirmadi Sadirli va.
Ya, bekor chaqirdim. Bizga menga bo'lgan qarsilarga sizlar ham chiqib olinglar deb.
Ha.
Shunga azgina.
Shunaqami?
Qarsi.
Harqatda. Endi mana qaranglar. Endi bitta narsani eslaylik hozir shu yerda.
Eslaymiz.
Agar esingizda bo'lsa, bundan bir necha yil avval biz shu katta sahnalarga ilk qadamimizni o'sha respublika qo'nolo zikkolar ko'rik tanlovida qo'yganmiz.
Ha?
O'shanda bir qisqa 5 sekundlik sahna ko'rinishida qo'yardik.
Esingizdami? Lekin Dilshodbek hozir ham bor shunaqa jamoalar qisqa qo'yib yurishibdi. Katta sahnaga chiqsa.
Yo, biz ham qo'ya olamiz. Qisqa sahna ko'rinishlar esdan chiqib ketgan yo Dilshodbek.
O'sha 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 25 sekund.
Yo, shunaqasidan qo'yish kerakmi?
Qo'yish kerak.
Bo'ldi. 6 sekund.
Assalomu alaykum, istiqlol.
Sizni hech kim eslagan yo'q, chiqib o'zingizni eslayapmiz
biz. Ha, shu.
Biz o'zimizni.
Hoz. Ne orqa ketdimda kelinglar, oldimda kelishib olaylik.
Nimani kelishib olamiz?
Nima qanaqa sahna ko'rinish qo'yamiz?
O'shim, ammo bo'lib, hammaga to'g'ri keladigan sahna yoshlardan boshlasak bo'ladi, misol uchun.
Uchrashuvmi?
Uchrashuv, tanishuv.
Uchrashuv.
Yoshlar hayoti.
Bo'ldi. Yigit bilan qizni uchrashuv qilsak bo'ladi.
Yo, endi bizani o'zbegimmi qizlarini o'ziga yarasha ibosi, o'ziga yarasha hayosi bor-da endi. Ularga bitta gapirib, ular bilan tanishib, bemalol bilan o'rab ketavermaysiz-ku?
Ya shuni ko'rsangiz bo'ladi kulgili tomonni, to'g'rimi?
Sochi
18 yashar qiz bilan bolani tanishmoqchi bo'lganini kulgili tomonni ko'rsangiz bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bo'pti, bo'lmasa qizni kim o'ynaydi?
Kim o'ynaydi shuni?
Kim o'ynaydi?
Hamma ko'rib turibdi kim o'ynashini.
Kim Abdurahmon sanmi? Kim?
Yo, Sa'di, ikkita qiz kerak emas bizga.
Sa'di,
bitta qiz yetadi.
O'zlariga.
Siz meni yedirdinglar. Ya, 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 ya. Bo'l, bo'l, qiz rolni o'ynash kerak bo'lsa,
yo'q. Bolar ekan o'ynagin kelyotganmisiz o'yinni?
Mayl, mayl, mayl. Oz, men o'zim shu jarayonni o'zida yedirib olaman, oz.
Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas.
Kim yigitni rolini endi Qobiljon o'ynayaptilar.
Ha, o'ynayapti. E'lon qildik Dilshod.
Qanaqa yigit bu? To'xtang, bilib oling.
Endi bu endi haligi sipoy yigit turibdi, endi qiz o'tib ketayotganda gap otadi-da.
Ha, gapi shilqim yigit-da. Men 18 yashar qiz.
18 yashar.
18 yashar qiz sal xayolparastroq, soddaroq qiz.
E'lon qilaymi?
E'lon qiling.
Hurmatli xonimlar va janoblar, 18 yasharlik qizimiz bilan yigitni oddiygina tanishib. Marhamat, tomosha qilamiz.
mp3lar.com.
Yaxshi qiz. Soat sizni chuvil.
Bashirin qursin biz. Kuratni yedirish mana shunaqa bo'ladi, kurat.
Ya, Dilshod aka. Sal yosh kichkina qoldi. Keling, plangan ko'taramiz, 30 yasharli qiz qilamiz.
Bo'ldi, 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 gap
bo'ladi.
Yana 30 yasharli qiz bo'lgandan keyin o'ziga uveriroq.
Bo'ldi, hop.
Ketdi.
Hop.
Yaxshi qiz, soatingiz nechi bo'ldi?
50 mi? Bir soat, voy, bir yarim daqiqami?
Yo, soat so'ramoqchi edim.
Adashib ketdim.
Soat.
Feruza. Ya. Chilonzor 22-chi kvartal.
Adres so'ramayman. Adres
22-chi dom 16-chi etaj.
Yo, etaj kerak emas, voy.
Yozing 971 44 44.
Hamma 44 bo'yapti.
Endi shunaqa.
Ya, mayli.
Sal yengiltiroq o'q qoldi. Ha, bu ish shunaqa qizlar ham bor-da.
Bo'ldi, agar endi men qaraylar bolalar, bo'lmasa mayli. Agar qizimiz 40 yosh bo'lganda qanaqa tanishardi?
Voy. 40 yoshli qiz bo'yandan keyin endi o'sha
40 yoshli qiz
endi o'g'il bolaga o'xshab ketgan bo'ladi endi. Nima dedingizmi?
Yo, yo'taldim.
Yo, dedingiz?
Yo'taldim, demadim.
Mana devossiz.
Voy, demayapsizlar.
Voy, men didiraman.
Yo, didirish shart emas, men deganim yo'q shu.
Nima mendan qo'rqib orqaga ketvas? Men между прочим, uyim joyim deydigan ayolman.
Uyim joyim. Shu uyim joyim deydim,
ha? Ha, voy, o'zimni uyim, o'zimni joyim bo'lgandan keyin aytaman, deydi.